Месия келерінің үчін көспектеп айтқанары. По номның паштапқы пөліктерін қырып, құдай кежіні позыны төй чаяған теп пазылғанын қырдар. Құдай кежіні чаяп сананды, по мен чаяп чыған кежі мағоқ төй ползын теп. Чымчақ чүректіу, ақсағышты, қиялы чок кежі ползын теп. Паштапқы чаяп салған кежілер, Адам Маева қиялғы түштілер. Лардың қайын теп тун палазы дізе, позның туңмазын авілді өдір салтыр. Аңсонды кежілер аразынды, қиял толдыра пылпырғынды, ұлыққан айты, почар қиялдың тескере айланыстыр. Кежілер айдыңны ұяттары чоқ пылпартыр. Чақшы сананчан пырда кежі тап пылбасын, деді. Улуқан құдай чер үстіндегі қалықтырдың бір қалықты талып алған. Ол талаған қалық Израиль қалығы болдыр. Ол қалығы ағы шын құдайынғы пүтсін деп, аң сөспектеп берген чадыын мачатсын деп талып алдыр. Позның пророктарын ызып, құдай Израиль қалығынға айттыртыр. По чарқы арғалачы мен талап алған кежі келерді. Еврей тілінде талап алған деп сөз месия деп ұғылча, грек тілінде Христос деп ұғылча. Иисус Христостың туғанының 400 жыл алынды, Исаия пророк көспектеп айтыр. Біске няк туған келді, оғлу біске берген болды. Үреге үрегізінің, алғын күштіу ол болды. Аны қайғалу деп, чөп беречі деп, пек құдай деп, тозылбастың абазы деп, по чарықтың ұлуғ беги деп, ададылар деген. Михей пророк, месия туғар черін көспектеп айтқан. Иудея чердің тураларының аразында сен Вифлеем Эфрафа тура, кичиу турай вессің. Израильдің пашпелечі полчын кежі сенің шығар. Ол почарықтың паштап қызында, әң пұрынғыда туу келер, деген. Исаия пророктың печігін қырып, ноғы месия келерін ұңнавалчевіз. Кежлердің қияларын таштарғы ол келер. Кежлерді құдайға айланып, ларды арғаларға келер. Кежлердің қияларын позыңа алынып, өл барарғы ол келер. Олоқ печегінде пазылғын. Ол пістің мөңізі бісті, пістің ағыры бісті позыңа алынды. Біз дізе санады біз. Қиялып кел, қыстап кел, құдай аны шаптырча деп. Ол дезе, біздің қияларымыздың үчін шаптырған болдыр. Ол дезе, біздің чозақ тұтпан чығанымыздың үчін қиынаттырып қыстатқан болдыр. Парчин кежлердің үчін қады чарғыға ол түштір. Аң дезе алған палығларыма біз чазыл партырбыз. Біз қойылар члеп, позының чолчағымы, қиыр парча деп, теніп азып чөрді біз. Анан ұлу қан, біздің қиялар бізді, поң үстінге чүктап салсылды. Аны қыстап шаптылар, ол дізе қиналып, но да тебен тұртыр. Анан аны қойды члеп, соғарға апардылар. Құрағанның нөгін қыплағанарында қыплаған кежеге ол үнді пірбен жеса, ол ідоқ, құраған ұшқаш, ақсын ашпан барды. Попарчин пророктардың көспектеп айтқанары Иисус Христостың почарықа келгенінде шын пол барды. Мынаңары по пістің номды. Біз Иисустың туған келгенінің үчін, аң чарлаған үргедейінің, чергеннің үчін, аң өлгеннің, анаң тіріліп тұрғанның үчін чоқтарбыз.